Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Slovensko navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po stretnutí s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou poďakoval Slovensku za jeho pomoc i podporu bojujúcej Ukrajine a od Zuzany Čaputovej získal prísľub podpory členstva Ukrajiny v EÚ i NATO. V dnešnom podcaste budete počuť prezidenta Zelenského i prezidentku Čaputovú.
Ďakujem, čest sегодня будет.
Veľká čest byť tu prítomný. Ďakujem osobne za naše vzťahy profesionálne, veľmi priateľské. Ďakujem za všetku podporu, ktorú sme obdržali.
Všetko to má smerovať k tomu, aby raz, keď sa Ukrajina rozhodne a bude možné z hľadiska splnenia podmienok, napríklad už nebude trvať vojna, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Aby už teda nebola otázka či, ale skôr kedy bude členom aliancie.
Návštevu ukrajinského prezidenta podrobnejšie rozoberieme s bývalým ministrom medzinárodných vzťahov a politickým analytikom Pavlom Demešom. Ešte predtým ale krátky prehľad aktuálnych správ. Česko daruje Ukrajine ďalšie útočné helikoptéry, 100 000 kusov veľkokalibrovej munície a bude sa i podieľať na výcviku ukrajinských pilotov na lietadla F-16. Po rokovaní s ukrajinským prezidentom to uviedol český premiér Petr Fiala. Lídri krajín NATO budúci týždeň na samite v Litve potvrdia, že Ukrajina sa v budúcnosti stane členom aliancie. Vyhlásil to šéf NATO Jens Stoltenberg. Podľa neho je však dnes ešte predčasné hovoriť o konkrétnych časových obrysoch tohto záväzku. Svetové ceny potravín v júni klesli a sú najnižšie od apríla 2021, uviedla to organizácia FAO. Spôsobilo to predovšetkým zlacnenie cukru, rastlinných olejov, obilnín ako aj mliečnych výrobkov. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Upšitník a Braň Rupšinský.
Otvárame pre vás doteraz spoplatnenú podcastovú sériu Mafiánsky štát. Prvé dva diely nájdete už teraz zadarmo v podcastových aplikáciách. Zvyšné epizódy budeme zverejňovať po jednej každý týždeň. Ak chcete počúvať celú túto sériu naraz, predplatte si službu Aktuality navyše.
Keď jeho krajinu vo februári 2022 Rusko zákerne, podlo a bez varovania vojensky napadlo a jeho rodná zem sa tak ocitla pod mohutnou paľbou, ponúkali mu odchod do bezpečia. On to odmietol a postavil sa do čela masívneho odporu. Dnes sa však takmer po 3 rokoch ocitol opäť v Bratislave, tentoraz ale už ako hlava krajiny, ktorá sa už takmer 500 dní hrdinne bráni masívnej a brutálnej ruskej snahe Ukrajinu zlomiť a zničiť. Márne. Ukrajina vzdoruje a vzdať sa vôbec nemieni. Prezidenta Volodymyra Zelenského na jeho oficiálnej návšteve Slovenska prijela hlava republiky prezidentka Čaputová.
Vážený pán prezident, milý Volodymyr, ešte raz vítaj na Slovensku. Na oficiálnu návštevu k nám prichádzaš po 3 rokoch v čase pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Chcem ťa dnes uistiť, že prichádzaš nielen k susedom, ale predovšetkým k priateľom. Ako krajina chceme, aby vo vzťahoch medzi krajinami fungovali pravidlá, medzinárodné právo a nie princíp hrubej sily. To je aj dôvod, prečo podporujeme vašu krajinu v rôznych ohľadoch, ekonomicky, humanitárne, ale aj vojensky. Pretože ako obeť nevyprovokovanej agresie máte pri vašej sebaobrane plné právo takúto podporu od nás očakávať. Prichýlili sme vašich občanov, predovšetkým ženy a deti, ktoré utekali pred vojnou z Ukrajiny. Chcem aj pri tejto príležitosti opätovne vyzdvihnúť a poďakovať sa občanom Slovenskej republiky a mimovládnym organizáciám, ktoré prejavili obrovskú dávku ľudskosti a veľmi rýchlo zareagovali na novú vzniknutú situáciu a poskytovali a mnohí dodnes poskytujú pomoc týmto ľuďom z Ukrajiny. Zajtra si pripomenieme 5. deň od začiatku rozsiahlej ruskej invázie Ukrajiny. Zároveň je to ale aj 500 dní ukrajinskej nezlomnosti. Dní, ktoré ukazujú, že veľkí nemusia vždy diktovať svoju vôľu menším štátom. Že tí, ktorí dodržiavajú medzinárodné právo, nemajú ťahať za kratší koniec. A že tí, ktorí vedú spravodlivú obranu, môžu byť úspešní. A my veríme, že vy úspešní budete. Preto podporujeme mierové iniciatívy, ktoré by mali viesť k nastoleniu spravodlivého mieru s rešpektom k suverenite Ukrajiny a k územnej celistvosti. Podporujeme aj mierovú iniciatívu prezidenta Zelenského, ktorá je perspektívnym riešením ukončenia ruskej agresie. Pán prezident, prinášaš dnes posolstvo aj o odolnosti tvojho národa. Počas mojej nedávnej cesty na Ukrajine som videla následky ruského ničenia. Obrazy utrpenia spôsobené ľuďom na Ukrajine sú obrazy, ktoré do svojej smrti nikdy nezabudnem. Toto utrpenie stále pokračuje. Každý deň prináša nové a nové obete, nevinné životy, žien, detí, starých ľudí, ľudí, ktorí zomierajú v boji. A tento fakt nám nesmie zovšednieť a nesmieme sa stať voči nemu ľahostajní. Videla som na Ukrajine aj zničenú infraštruktúru, zničenú prírodu, ale zároveň som tam videla aj opravené domy, mosty a cesty. Videla som zjednotený národ, odhodlaný národ, ktorý sa pokúša obnoviť krajinu dokonca už počas vojny.
Prezidentka pripomenula masívnu, a to aj vojenskú pomoc Slovenska bojujúcej Ukrajine, ktorá je podľa Zuzany Čaputovej legitímna aj oprávnená.
Samozrejme, hlásime sa k tomu, že sme jedna z mnohých krajín, ktorá Ukrajine pomáhala aj vojensky. Ako prvá krajina sme poskytli systém protizdušnej obrany. Ako jedna z prvých krajín sme poskytli stíhačky. A táto spolupráca v tejto oblasti sa postupne presúva k rozvoju bilaterálnej spolupráce. Našim krajinám sa podarilo uzatvoriť kontrakt na výrobu ďalších 16 slovenských húfnic Zuzana pre Ukrajinu. Prvé kusy by mali byť dodané už toto leto. Spoločne budeme našimi firmami vyvíjať aj nový typ húfnic. Budeme spolupracovať na spoločnej výrobe munície a zároveň naše podniky sa zapoja aj do odmíňovania územia Ukrajiny. Intenzívnejšiu spoluprácu potrebujeme podporiť aj rozvojom infraštruktúry. Aj to bolo predmetom nášho rokovania, ktorého sa zúčastnili aj pani ministri za obranu, zahraničné veci a pán štátny tajomník z ministerstva dopravy. Práve táto oblasť rozvoja infraštruktúry dopravnej, ale aj v ďalších oblastiach je perspektívnou pre našich občanov, pretože naozaj benefitovať z nej budú všetci občania, či už Ukrajiny alebo Slovenska, obzvlášť východnej časti Slovenska. Všetky tieto kroky robíme s pohľadom do budúcna, s víziou budúcnosti, kde vidíme Ukrajinu ako perspektívneho člena Európskej únie. Onedlho, o pár dní, sa zúčastním za Slovensko samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse, o ktorom sme samozrejme aj dnes rozprávali. Prednedávnom som hostila v Bratislave samit krajín B9, teda krajín východného krídla aliancie, na ktorom sme sa jednoznačne zhodli, že perspektíva Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii a zhodli sme sa aj na potrebe posilniť praktické a politické vzťahy s Ukrajinou, tak, aby jej to pomohlo na ceste k budúcemu členstvu, keď skončí vojna a okolnosti to dovolia.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský za našu pomoc i podporu poďakoval.
Ďakujem, čest sегодня бути.
Veľká čest byť tu prítomný. Ďakujem osobne za naše vzťahy, profesionálne, veľmi priateľské. Ďakujem za všetku podporu, ktorú sme obdržali od teba osobne a chcem poďakovať za dnešný deň. Dnes sme na Slovensku, pracujeme pre záujmy našich národov a ďakujeme za podporu všetkým. Všetkým ľuďom Slovenska. Ďakujem každému prítomnému tu a všetkým v Bratislave a v iných mestách na Slovensku, všetkej komunite, ktorá poskytla útočište pre našich obyvateľov, všetkým dobrovoľníkom a všetkým občianskym združeniam. Ďakujeme za pokoj pre každú naše ukrajinské dieťa, pre každú ukrajinskú matku, ktorá sa tu nachádza na Slovensku. Ukrajina vždycky bude si ceniť vašu pomoc a pamätať si na tú solidaritu a vzťahy lídrov a štátu, podporu štátu, a vždycky aj vaši občania môžu rátať s našou pomocou na pomoc Ukrajiny a na silu Ukrajiny. Konštatujem, že naša spolupráca je veľmi na vysokom úrovni a som presvedčený, že obidve krajiny, čo sa týka bezpečnosti, tak je to pre nás priorita, je to bránenie našich spoločných záujmov a to sú hodnoty, ktoré robia Európu Európou počas tejto strašnej války, ktorú začala Ruská federácia voči nášmu obyvateľstvu, voči životom našich ľudí, keď sa rozhoduje o našich osudoch, o ľuďoch, ktorí žijú slobodne. A znamená to, že vašim hraniciam a mestám nikdy v živote nebudú hroziť žiadni bojovníci, lebo my sa postavíme na obranu. A teraz pani prezidentka povedala veľmi konkrétne projekty, veľmi konkrétne záležitosti sa preberali a veľmi je to pre nás veľká pomoc. Bolo to veľmi užitočné stretnutie tête-à-tét s pani prezidentkou a bola veľmi obsahovo cieľuplná stretnutie a ďakujem za tiež podporu v oblasti obrany a podporu počas podpísania zmluvy ohľadom poskytnutia haubic Zuzana. A samozrejme budeme spolupracovať aj v oblasti výroby hranatometov a poskytnutia viac pracovných miest na trhu práce. A veľmi ďakujeme za humanitárnu pomoc, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. Veľmi pre nás je to dôležité stvárať nové výroby, čo sa týka odminovania. A Slovensko aj Ukrajiny môže byť donormi globálnej obrany ľudí, obyvateľov od takej minovej hrozby. A sme pripravení tiež pracovať aj v oblasti rozvoja infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry, stvárať dodatočné možnosti pre naše krajiny, čo sa týka smeru Košice, o tom sme hovorili, čo sa týka tranzitu tovarov cez hranice našich krajín, máme na tom spoločný záujem, aby sa tieto otázky riešili pre záujem našich obyvateľov. Hovorili sme o spoločných možnostiach v rámkach Európskej únie, našej spoločnej práce v inštitúciách Európskej únie a veľmi ďakujem za takú zásadnú prípravu, aj čo sa týka severoatlantickej integrácie. Ďakujem Slovensku za obranu voči ruskej agresii aj dronmi, aj poskytnutím leteckej obrany, poskytnutiu lietadiel a ďakujem za každý život, ktorý bol uchovaný s tým, že tieto lietadla boli použité. Ďakujem veľmi za pozornosť, za všetko. Aj vám, pani Zuzana, veľmi osobne a všetkým vašim obyvateľom sláva Ukrajine.
Jednou z kľúčových tém vzájomných rokovaní bol aj budúcotýždňový summit NATO, a to najmä vo svetle otázky možného členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii.
Očakávame spoločnú jednotnosť, lebo v tomto je sila NATO, ktorá sa rozširuje na celé spoločenstvo, na všetkých, na tiež všetky krajiny, ktoré sú členmi NATO. A je veľmi dôležité počuť, že sme, lebo v podstate NATO poskytuje bezpečnosť pre všetky krajiny. A nevyriešené otázky, čo sa týka Ukrajiny, pozvania Ukrajiny, tak myslím si, že v tej otázke je málo spoločnej jednoty a je to aj hrozba pre samotnú alianciu, preto očakávame pozitívne výsledky alebo aspoň nejaké kroky, ktoré by nás približili k tomu pozitívu. Je to veľmi dôležité pre bezpečnosť celého sveta a ja si myslím, že od toho záleží aj situácia s agresorom, s Ruskou federáciou, lebo Ruská federácia pokladá sa na to, aby svet a aliancia ukázala svoju slabosť. A očakávame obranné portfólia pre Ukrajinu, nielen sľuby a tiež také kroky s presnými termínmi realizácie. A na samite budeme hovoriť o otázkach bezpečnosti pre Ukrajiny, poskytnutie záruk pre Ukrajinu, kým sa nestala členom aliancie. Ďakujem.
Moje očakávania od summitu vo Vilniuse sú v dvoch rovinách. Prvá rovina sa týka našich národných záujmov. Aj o tom bola časť summitu krajín B9, ktorý sa uskutočnil pred pár týždňami v Bratislave, pretože predmetom našej debaty a tých našich požiadaviek je posilnenie východnej hranice aliancie, teda to znamená aj nášho územia, územia Slovenskej republiky. V konkrétnosti to znamená, že očakávame predvídateľný a koordinovaný mechanizmus protivzdušnej a protiraketovej obrany, aby to nebola záležitosť, ktorá je na báze bilaterálnych vzťahov, myslím tým napríklad aj prostriedky protivzdušnej obrany konkrétne. Samozrejme, aktualizácia obranných plánov, to znamená, to hlavné posolstvo, ktoré chceme priniesť z Vilniusu, alebo ktoré tam chceme dohodnúť, je reakcia na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v regióne v zmysle posilnenia a implementácie obranných plánov plánov v našom regióne vrátane územia Slovenskej republiky. Druhá otázka samozrejme súvisí s očakávanou perspektívou Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Takisto jeden zo záverov summitu B9, kde sa Slovenská republika s týmto plne stotožňuje, je, že Ukrajina má mať perspektívu v NATO. Shodli sa na tom napokon už naši predchodcovia, politickí lídri už v roku 2008 v Bukurešti, že Ukrajina patrí do NATO. A principiálne podporujeme ideu, že nie Rusko alebo iná krajina má rozhodovať o členstve suverénneho štátu v nejakom spoločenstve, ale má to byť na rozhodnutí tohto suverénneho štátu a samozrejme na krajinách, ktoré to spoločenstvo tvoria, kedy je vhodný vstup Ukrajiny alebo inej krajiny do tejto aliancie. Ako som už naznačila, veľmi konkrétne kroky, ktoré očakávame ako výsledky Vilniuského samitu, má byť prehlbenie praktickej spolupráce, prehlbenie politickej spolupráce, napríklad v podobe vytvorenia Rady NATO-Ukrajina, to znamená posilnenie politického dialógu medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou. No ale samozrejme, všetko to má smerovať k tomu, aby raz, keď sa Ukrajina rozhodne a bude možné z hľadiska splnenia podmienok, napríklad už nebude trvať vojna, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Aby už teda nebola otázka či, ale skôr kedy bude členom aliancie.
Zopakujme teda, že Volodymyr Zelenský dostal od našej prezidentky jednoznačný prísľub podpory ukrajinského členstva, a to ako v NATO, tak i v EÚ. Po stretnutí s hlavou štátu absolvoval ukrajinský prezident ešte stretnutie tak s premiérom Odorom, ako aj predsedom parlamentu Borisom Kolárom. Pri mikrofóne mám momentálne bývalého ministra medzinárodných vzťahov, čo je vlastne taký predchodca ministra zahraničných vecí, dnes politického analytika a aktivistu Pavla Demeša. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže určite ste pozreli tlačovú konferenciu pani prezidentky a Volodymyra Zelenského. Asi taký ten kľúčový výstup, teda okrem dohôd o pomoci, a to nie len tej vojnovej, ale povedzme aj pri tej povojnovej obnove Ukrajiny, je diskusia o NATO, kde sa vlastne prezidentka prihlásila k tomu, že vlastne otázkou nie je či, ale kedy. A Volodymyr Zelenský zase očakáva nejaký jednotný postoj. Ale teraz sa otázka znie, že mala by dostať Ukrajina nejakú garanciu, že vstúpi do NATO, lebo na druhej strane to môže povedzme vyvolať v Rusku obavu vlastne, čo to bude znamenať pre Rusko a nejakým spôsobom, že predlžovanie vojny.
Celá tá návšteva sa nesie v kontexte blížiaceho sa samitu NATO vo Vilniuse a prezident Zelenský počas toho svojho turné Bulharsko, Česká republika zavítal na Slovensko. Očakáva sa ešte, že ide do kľúčovej krajiny Turecka a potom do Vilniusu. Otázku, ako ju kladiete, je samozrejme jedna z tých zásadných, ktorú jednak prezident Zelenský v týchto krajinách otvára a získava podporu pre čo najjasnejší postoj a odpoveď zo strany NATO. Ale na druhej strane si myslím, že on je veľký realista. On vie, že v čase, kedy je krajina vo vojne, nemôže hneď vstúpiť do NATO, lebo tým pádom by do vojny by vstúpila celá Severoatlantická aliancia. Znamená, že tá otázka bude znieť, aký slovník a aké záruky získa Ukrajina pre svoj vstup potom, ako bude ukončená vojna. Znamená, že to, čo sa stalo v Bukurešti, keď NATO zaváhalo a vtedy nezačalo tie prístupové rokovania.
Nebolo jednotné,
tak on bude častejšie hovoriť, že v Bukurešti NATO zaváhalo, že aby vo Vilniuse nezaváhalo druhýkrát.
Vlastne akože dôsledok toho zaváhania je tá vojna, hej?
No, dôsledok zaváhania v Bukurešti bola anexia Krymu a po anexiu Krymu sme sa takisto nejak moc neprebrali a neverili sme, že Rusi budú pokračovať v pokuse o anexiu celej Ukrajiny. Takže to, že Volodymyr Zelenský je nástojčivý, je úplne pochopiteľné, pretože mu zomierajú ľudia a ničia mu krajinu. Ale na druhej strane Volodymyr Zelenský bol schopný presvedčiť lídrov v krajinách NATO, vrátane najsilnejších, o tom, že vojna, ktorá sa na teritoriu jeho krajiny odohráva, už nie je len o Ukrajine, ale je to o celom bezpečnostnom systéme a priestore, ktorý je...
Povestný pochod Ruska, hej?
Ktorý je súčasťou celého mierového usporiadania, ako bolo nastavené po druhej svetovej vojne. Toto už dneska nikto v Severoatlantickej aliancii nespochybňuje a preto sa mi zdá, že je šanca, že Ukrajina získa oveľa viacej od toho, ako sme si mysleli pred pár mesiacmi, že by mohla. Čo sa týka tých garancií bezpečnostných alebo pomoci pri ukončení vojny a potom následnom prijímaní do Severoatlantickej aliancie.
Na druhej strane napríklad taký Robert Fico hovorí o tom, že Ukrajine by dal stopku pre NATO a že mal by zostať akýmsi nárazníkovou zónou. Ale veď keď si spomenieme, tak v roku 1994 dostala Ukrajina garancie, mimochodom aj od Ruska, svojej suverenity a hraníc výmenou za jadrové zbrane, ktorých sa vzdala, a vidíme, za čo stojí ruské garancie. Čiže existuje nejaká iná alternatíva garancií bezpečnosti Ukrajiny ako NATO?
Myslím si, že nie. Ukrajina už dnes de facto je súčasťou premýšľania o celej bezpečnostnej architektúry a pre NATO z dlhodobého hľadiska pôjde o mimoriadne cenného člena Severoatlantickej aliancie. Ukrajina bude nielen svojou polohou a svojim teritóriom, ale aj silou armády, ktorá je vycvičená v neskutočnom boji. Čiže Ukrajina, si myslím, v nejakom čase bude mimoriadne platným členom Severoatlantickej aliancie a bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri premyslení mieru na európskom kontinente.
Na druhej strane ale potom to môže oživiť tú obavu z toho, či Rusko nebude naozaj predržovať tú vojnu v nejakej takej sýrsko-afgánskej podobe, proste živiť tam malé lokálne konflikty, aby sa tá Ukrajina do toho NATO nedostala, lebo bude stále vo vojne akýmsi spôsobom.
No, Rusko ukázalo za ten rok a pol, že ten mýtus o tom, aká je to silná, druhá najsilnejšia armáda, ktorá rýchlým spôsobom vyrieši túto špeciálnu vojenskú operáciu, že jednoducho to tak nie je. Ukrajinci ukázali, že sú schopní nielen vzdorovať, ale aj vytláčať nepriateľa zo svojho územia napriek obrovskej devastácii a stratám na ľudských životoch. To, čo sa bude diať s Ruskom, to je veľmi ťažké predvídať, pretože len prednedávnom sme videli rebéliu zo strany Wagnerovcov a žoldnierov, ktoré ukazuje, že Rusko samotné už začína mať problémy s vedením tejto vojny. Takže ja v tomto prípade si myslím, že sa kloním k tomu, že NATO teraz musí pokračovať v zrýchlenom formáte pomoci Ukrajine, aby táto vojna sa ukončila. Ona sa nedá ukončiť nejakým rokovaním s Ruskom, pretože ono doposiaľ nezmenilo ten základ, s ktorým do operácie šlo, získať Ukrajinu, pričleniť ju k svojmu územiu.
Ju zničiť a spraviť sa nefunkčnú krajinu.
Putinova téza, že Ukrajinci nie sú samotný národ, nebola revidovaná. Tým pádom celá táto nezmyselná svetá vojna, ktorú s patriarchom Kirilom oni spustili, tak tá pokračuje a tá sa nedá presviečaním, ale len silou zvíťaziť nad Rusmi. A Ukrajinci za pomoci Západu, vrátane Slovenskej republiky, musia obnoviť svoju teritoriálnu situáciu, akú ju mali. No a samozrejme pre NATO je to veľké poučenie, čo sa už doposiaľ udialo, a som presvedčený, že NATO bude oveľa pragmatickejšie ako kedykoľvek predtým, pretože toto je existenčná situácia nielen pre Ukrajinu, ale predovšetkým pre pobaltské krajiny, ktoré boli kedysi tiež súčasťou
Polsko.
Aj Polsko. Takže to, čo vidíme, celé to východné krídlo NATO sa dostáva do úplne inej polohy.
Otázka je, ale aký bude postoj Slovenska po voľbách, lebo ten tábor, ja použijem taký český termín, chcimírovia, že teda volanie po miery, nespravodlivé miery, ale miery v podstate za akúkoľvek cenu. Najpregnantnejšie to vyjadril Andrej Danko, že vlastne nech si Rusko vezme, čo len chce, aj tak je to vlastne ruské. Vidíte tam nejakú perspektívu skutočne nejakého reálneho mieru, keďže ani Zelenský nechce rokovať, pokiaľ ruskí vojaci budú na území Ukrajiny, a evidentne ani Rusko, však tých iniciatív bolo viacero a Rusko ich odmietlo.
No, tá návšteva sa koná nielen pred summitom NATO, ale aj pred našimi parlamentnými voľbami septembrovými, a myslím, že téma vojny na Ukrajine bude jedna z kľúčových pri premyšľaní občanov o tom, komu dajú svoj hlas. Pretože ak si všimneme, tak tam veľakrát tie strany, ktoré chápu Rusko a jeho predstavy, obavy, interpretácie toho, čo sa deje, tak zároveň majú aj inú predstavu o demokracii. To znamená, že tá otázka teraz stojí, že do akej miery sa väčšinovo naši voliči rozhodnú pre strany, ktoré budú zdieľať predstavu, že Rusi nezákonne, brutálne, surovo napadli suseda a treba tomuto napadnutému susedovi pomáhať, alebo treba tomuto susedovi nepomáhať a kúpiť celú predstavu Ruska o tom, že ono má na Ukrajinu právo. Robert Fico z môjho pohľadu sa dopúšťa obrovských škôd, pretože on veľmi presne vie, ako bývalý trojnásobný premiér, aj o geopolitike, o politike, ale jednoducho z pudu sebazáchovy je ochotný pomeniť svoje predstavy o zahraničnej politike a získavať voličov skrz tieto proruské naratívy, ktoré sú veľkým prekvapením pre mnohých nás, domácich, ale aj medzinárodných pozorovateľov, že ako je možné, aby krajina, ktorá je 18 rokov v EÚ a NATO odrazu, čítala iným spôsobom situáciu, ktorú na východe máme. A zároveň medzi nami je okolo 100 000 matiek s deťmi, ktorých mužovia a bratia bojujú doma. A napriek tomu ten Robert Fico, vzhľadom na to, že on je politicky zdatný, bol schopný do takej miery zmanipulovať pomerne veľký počet ľudí. Takže tieto 3 mesiace budú aj o tom, ako sa k tomu postavíme. A myslím si, že tá úradnícka vláda, vzhľadom na to, že tí ministri, aj premiér, aj ministri, či už vnútra, obrany alebo zahraničia, nepotrebujú kampaňovať a získavať body, takže aj na nich je veľká zodpovednosť, aby spolu, či už s expertami, médiami, vzdelávacími inštitúciami,
podporiť tiež vstup.
Jednak podporiť tú predstavu, že Ukrajina sa musí ubrániť a nemôže sa túto poddávať, alebo aby sme prijímali nejaký ruský námet toho, že čo a ako. Celá tá predstava o miery, ktorá však všetci, čo sú aj lídri EÚ, NATO, robia maximum preto, aby bol mier, ale spôsob, ako to otáča Robert Fico, je vrchol nezodpovednosti a ja v tomto si myslím, že ľudia napokon precitnú a prekuknú, že tento druh politiky by viedol Slovensko do úplne inej kategórie krajín, akú máme teraz.
Mne ten slovenský postoj tak trošku pripomína tú polnočnú omšu, slávnu, divadelnú hru, jeden brat gardista, druhý partizán pre istotu. Ale keď sa vrátim ešte k tej Ukrajine, úplne na záver, ako vidíte budúcnosť toho konfliktu? Nebude z toho naozaj taký zmrznutý konflikt na dlhé a dlhé roky?
Tá otázka má, ťažko sa na ňu odpovedá vzhľadom na to, že tých faktorov, ktoré o tom rozhodnuje viacero. Jeden z nich je samotný vývoj v Rusku, druhý je jednota a ochota NATO Ukrajine pomáhať.
To Trump v čele USA.
Napríklad, dúfajme, že takáto kataklizma nenastane za oceánom. A zároveň aj tá statočnosť Ukrajincov brániť sa takým spôsobom, ako sa doposiaľ bránia. Čiže tých faktorov je viacero, ktoré napokon o tom rozhodnú, ale vzhľadom na to, aj keď sa s touto krajinou alebo so zahraničnou politikou zaoberám a snažím sa čítať a počúvať ľudí, ktorí sú či už odborníci na bezpečnosť alebo zahraničnú politiku, tak skoro každý veľakrát hovorí, čo by si prial, alebo čo si myslí, ako to tuší, že v tých odpovediach je vždycky veľká dávka toho, čo by sme chceli. Vzhľadom na to, že Rusko tú vojnu, keď sa snažíte analyzovať, že prečo ju Rusi ešte stále vedú po tom, ako stratili 100 000 ľudí, ako stratili rešpekt, ako sa dostali do úplnej medzinárodnej izolácie a napriek tomu pokračujú, že tam nemáte racionálnu odpoveď. Preto analyzovať alebo predpovedať, že ako sa Rusko ďalej zachová, že ten Prigožin, keby vám to pred mesiacom niekto povedal, že nejaký žoldnier, ktorý bol spojený s Kremlom, bude pochodovať na Moskvu, to bolo jak z nejakého lacného filmu. To znamená, že robiť predpovede je veľmi zložité, ale čo môžeme, si myslím, s pomerne veľkou dávkou pravdepodobnosti predpokladať je, že Európska únia, Severoatlantická aliancia, ktoré dosiahli taký stupeň jednoty, aký nikdy nemali, že budú pomáhať Ukrajine naďalej v jej zápase o oslobodenie. To si myslím s veľkou pravdepodobnosťou možno predpokladať. No a s veľkou pravdepodobnosťou možno predpokladať aj to, že ten prezident Zelenský, keď som ho dnes videl a ja som sa tam vybral do toho prezidentského paláca, lebo som to chcel nejak aj zažiť, že drobný postavou muž, ktorý je nižší ešte ako naša pani prezidentka, ona zrovna nie je vysoká žena a on má stále hladkú tvár, odhodlanosť v hlase. Počas tej tlačovej konferencie odpovedal úplne bez nejakého zaváhania a sa mi zdá, že tá Ukrajina je, nás takmer nabíja energiou, keď my tu začíname klesať, že či to nejak dlho už tá vojna netrvá, alebo či by sme nemali čosi iné vymýšľať. No prezident Zelenský vie, že musí oslobodiť svoju krajinu a nás všetkých, ktorí už chápeme, že ten zápas je oveľa väčší ako je len na Ukrajinu, si myslím, on burcuje aj naše svedomie a v tomto jednoducho musíme obstať.
Toľko, Pavol Demeš, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je z dnešných aktualít na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braň Robšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.